The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plej hazarde vin renkontis mi. Refoje bela amo kaj la mar. Iu lingvo
bona homaro.
Alveninta la coro coral de l'infano floranta
Triple Z 92.3 FM
3 zozozo 92.3 FOMO Estas la unua postagmese lundo la 17 de augusto 2020 vi auscultas el sendon en Esperanto Bonan tagon al ciui, auscultantoi de ciui continentoi. Cun mi hodiau estas...
Laszlo, saluton.
Mi estas Francisca, mi cun metis la eroin de la programo cae funcigos la panelon. Doles, cion vi electis hodiau?
Mi electis du articoloi, la unua, ambau articoloi estas Esperanta Retradio, la unua... La problemo pri patriotismo hodiaŭ bezonata aŭ kontinta sendo de Andreo Bach kaj la dua ankaŭ en retradio de Antono Bendoff proteino helpati en lakto kontraŭ kancero.
Do pri la sano re tre grava problemo, ĉu ne? Do kompreneble ni aŭdos la sekvan parton. Tio estas la sepan parton de la romano Lilio, originale verkita en Esperanto de Edith Allen Sinot, kiu aperis en 1910. En la kancerkliniko numero 154 ni aŭdos la tradukon de Sen Rodin de la artikolo Maljusteco laŭ Mario Jorge Bergoglio. Kai interviewon de Guy Cavalier, nia collego de Radio Libertaire. Capriol estos unu el la grupoi kiu distros nin per la cantoi La Dolcho de la Mayo kai La Tren Danso, ambau el la compact disco Aventur. Sekvos Michaelo Bronstein kun Civitana canto el la compact disco Esperanto Mia. Kai la canto è la verda disco che estis farita in Polando mal sicura. Do, por doni al ciui la emon danzi, jen la Dolcho Mayo de Capriol è la compact disco Aventur.
Dolcho della Mayo Gioie iris mi Tie profunde en la val Kie la floroi coloris pli Alvenis mi La Mayo tre abundis, plenornama estis gi. Sed mi apenaŭ vidis ĝin, ĉar kiel staris ŝi ŝin trovis mi. Tie mi trovi sola ŝin, la orajn harojn ligis ŝi ĉe la klara riveret. Jen do al ŝi migris mi. Kiam ŝi min ekvidis, ruĝe koloris vang.
care rigardante șin. Sen intense, sen ornam, montrigizam. Afable mi saluti șin, și reciproche min. Bonan tagon diris mi, confidon ricevante iam de sci. En la dolcio della maio, gioie iris mi. Coloris pli al venis mi.
Estis la dolcio de mayo el la grupo Capriol kaj ĝi estas en la compact disco Aventur. Do kio okazis ĝis nun en la romano Lilio? Lilio unue edziniĝis al sinjoro Cesta, tiu migris al Usono, kie li mortis pro tifo, lasante Lilion kun du infanoj, Florenco kaj Filippo. Unu el siaj pensiuloj, sinjoro Ŝton, proponis al ŝi geedziĝon kaj Lilio konsentis. Sed neatendite ilia trankvila vivo finiĝis. Rosalio, la edzino kiun sinjoro Ŝton kredis mortinta, reaperis. Lilio decidis respekti la geedzecon de sinjoro Ŝton kaj Rosalio kaj vivis sole kun siaj infanoj. Sed, ne longe poste, nascigis plia infano, Gioio. Post la morta accidento de Florenzo, Lilio trovas comforton, cae en la iuna Gioio, cae en la naibaroi. Shaine, Gioio havas naturan talenton pri musico. Plie, nun luas parton de sia domo, malnova amicino cune cun sia edzo cae filo Iaccio. Do, ciù la vivo de Lilio vere farigios pli bella, nun? Ni auscultu la sepan parton de la romano Lilio.
Ofte okazis, ke en la sekvanta mateno Si povis el memoro ludi la samain pezzoine de musico, al ciui in la antaua vespero si rave ascoltis. Ne estas merinde, che tio alteris la attenton de Claro Leden. Sequis inter paroladoi inter la gesignoroi Leden, cae Lelio, con la resultato che Claro proponis doni al gioio lezionoin de la musico. Sed baldau montrigis che gioio faris tiel grandan progresson che si besonis pli lertan instruadon ol tiu cion povis doni signorino Leden. Estas unu afero scii mem ludi, sed alia afero instrui al alia persono ludi. Cae tion trovis signorino Leden, cio mem de multe de iaroi ne ricevis lezionoin. Crom tio, si povis ludi nur la pianon, cae post ne longe evidentigis che la cefa desiro de gioio estis povi ludi la violonon. Iun vesperon, invitite ge signoroi Leden, gioio, anstatau cusigi iela cutimo horo, accompanis la patrinon po ascoldi concerteton in la saloneto de ge signoroi Leden. Inter aliae musicajoi, signoro Leden ludis per la violono Liebeslied, dolcian emociigan componajon de Chopin. Ti faris tiel fortan impreson sulla infanon, che ciam la musico finigis, gioio rigardante signoron Leden per oculoi brillantai de emozio ca entusiasmo diris ne laute.
Signoro Leden, ci viam ludis tion pezzon du foies in sepe?
La demando el vocis rideton en la signoro, quiu tui comprenis che l'infano desiris reaudi la dolcian musicon, sed ne coragis peti tion de li. Tial li affable respondis.
Yes, mi infano, ču vi desiras che mi nun ludu gin de nove? Mi volonte faros lao via desiro. Se tio ne tedos la signorinon?
La signorinoi assertis che, anstatau tedi ilin, la ripeto de la musico du obligos al ili la antauan plezuron. Demetinte la violonon, signoro Leden sidigis gioion sur siain genuoin, cae diris,
Vi mem devus posedi violonon, cae lerni gin ludi.
Ho, signoro, ĉu vi pensas, ke mi ja povas lerni ludi violonon?
Tute jes, kial ne? Mi mem volonte instruus vin.
Sed, ĉu violonon kostas tre multe da mono?
Sciante pri la neriĉeco de la patrino, la infano ne volis aperigi fortan deziron por akiro de violono, sed tio estas multe costa objekto. Iun tagon, revivante de la ciu taga laboro en la urba officeio, signoro Leden portis cun si scatolon similan la formo, tamen malpli grandan ol tiu, kiu enhavis lian violonon. Vesper manginte, li petis gioian al li, kai donatis al si malgrandan violonon, dirante che gi estas nasco taga donatso, quancam antaue donita. Poste li donis al si la unuan lezionon pri la atto ludi violonon, cae de tiu vespero li instruadis sin po tri foie in ciu semaino en la dauro de circa qua monatoi. Mirante ia la rapida progresso farita de la infano, li venigis du amicoin in iu dimancio, ne antaue dirinte unu esperigan vorton pri siae planoe al Lelio. Unu el tiui amicoi estis fame conata violonisto, quiu ni nomu doctoron Heinrich Kellermann, el Versovio. La dua estis lia frato, la accompanisto cae administranto de liae negozae aferoi. Post ciam ili auscultis gioian ludi quelcain divers spezain musicajoin, la tri signoroi el iris por promeni cae priparoli la succes plenan estontetson quiu espereble etendigios antau gioio.
Nu, doctoro, ciu mi erares? Dirante che la infano posseras extraordinaran talenton pri la musico, ĉu vi opinias che ŝi estas instruinda?
Che la infano estas instruinda, mi ne povis dubi. Ŝi efektive posseras maloftan talenton muzikan, sed ĉu kariero envinda atendas ŝin? Pri tio mi ancora ne povas diri kun certezzo. Mi mem ne kutimas akcepti komencantojn. Tamen mi povas proponi la nomon de iu profesore de arte, kies metodon instrui mi aprobas. Li volonte akceptas la fraŭlineton kiel lernantinon. Mia konsilo estas, ke ni sendu ŝin almenaŭ 6 monatojn, poste mi povus kun pli da certezo juĝi pri ŝia kapablo. Se ĝi estas tiel, kiel mi esperas, mi mem akceptos ŝin kiel instruatinon.
Sed ĉu la elspezo estus tre granda, ĉar sinjorino Cesta estas vidvino neriĉa, kies monrimedoj dependas de ŝia propra perlaborado? Mi devus diri al vi ke mi ancora ne deritis eĉ unu voton al sinjorino Cesta pri miaj esperoj pri la infano, ne volante ke iluzio ŝin neplenumeblaj revoj, nek volonte doni al ŝi la okazon malpermesi ke mi en mixu min en la afero. Si ne estas ordinara virino, si pensadas finale. Povas esti, ke si ne desirus musican carrieron por la infano, au se si desirus tion, ke si ne povus elspezi tion, kiom gi costus. Antaŭ ol priparoli la aferon kun ŝi, mi volus scii, kiom kostos la lecionoj ĉe profesoro Delsarte kaj ĉe vi, ankaŭ kiom da tempo proksimume forpasos antaŭ ol la knabino fariĝos sufiĉe lerta por perlabori enspezon. Per unu voto, ĉu la rezultato valoros la elspezon?
Pri tio mi kompreneble ne povus nun precize paroli, sed mi povus tiam diri, ke ekzistas 2 vojoj antaŭ talenta muzikisto. Unu kondukas al la estrado, kaj sur ĝi oni povus pli frue kaj pli multe ricevi enspezon. Ĉar ju pli juna estas la muzikisto, des pli interesa kaj miriga li aŭ ŝi ŝajnas al la homoj, kiuj volonte aŭskultus lin. La 2a vojo estas pli monotona kaj kondukas al la instruado. Eble pli longa estas la preparado necesa por ke oni ĝin laŭiru. Certe gi ne costas tiel multe, kiel la 1a vojo, sed gi ancao ne enspezigos tiel multe en la fina resultato. Cetere la 2a vojo estus longa por la fraulineton, char meme evidente la gepatroi de familioi ne serioze rigardus sin kiel convenan instruistinon, antaŭ ol ŝi estos sufiĉe aĝa por porti fraŭlinajn vestojn. Certere jam morgaŭ ili amase venus aŭskulti ŝin ludi, se ŝi povus efektive ludi bonege kaj kapti ilian koron.
Ĉe tio la fratino Carla intermetis vorton.
Manko de mono por si mem ne estas nevenkebla malfacilo en la vivo de efektiva artisto. Ekzemple, atinginte certan gradon de lerteco, la artisto povas gajni premiojn, per kiuj li aŭ ŝi povas pagi la sekvantajn necesajn lecionojn. Estas alia bona metodo, kaj tion mi proponus. Signorino Cesta sendu la infanon al profesoro del Sarte por 6-monata lecionaro. Tio costus proximume nur 16,000. Estus necese che signoro Cesta pagu duonon de tiom ce la unua leciono, la ceteron post 3 monatoi. Crom tio, estus necese elspezi quelcaen spesmiloin por musicajoi ca la costo de veturado inter la urbego cae citie. Poste, se la infano montrus nedubeblan talenton, la frato mem povus cin premi ciel lernantinon. Ordinare, lia honorario estas po 10,000 por ciu leciono, sed en citiu ocaso, ni povus ne nur malaltigi la coston de la lezionoi, sed ancor fari ian aranjon cun signorino Cesta por eviti che sci espesu sen pere ec unus pesdecon al ni. En tia ocaso, estus necesse che sci subscribu inter contracton inter ni ca sci pri la infano. Nia flanque, ni promesus che la frato plene instruos fraulineton gioio pri la musico generale cae la violonon speciale, samtempe provisante ec la musicajoin cae cian literaturon necessam. Signorino Cesta, sia flanque, promesus pro la infano che citiu neniam ludos la violonon publice au pro ia privata gaino sen mia consento cae antaua arrangio cun ni por arrangiota serio da iaro. Nia flanque, ni farus calculon pri la profitoi cae elspesoi, cae repaginte nin cun aldone iom da procento, ni poste dividus la profitoin inter signorino Cesta cae ni, gis la lim tempo de la contracto plenumigius. Poste, sci cae la fraulineto estus liberai fari novan contracton cun ni au cun ciuain musica entreprenisto.
Bone, mi priparolas la afferon cunni cun la edzino cae signorino Cesta. Se la signorino consentos, mia edzino pagos la coston de la lezionoi de professoro del Sarte.
Gis malfrua horo tiu nocte, gesignoroi Leden cae Lilio trovitis in la salonetto, fervore priparolante la estontetson de gioio. Signoro Leden parolis vive cae cernetse, quelcfoie ec admone. Signorino Leden ne opte intermetis vorton, quancam sia visaggio cae tenigio montris plenan intereson in la discuto, kiel ancau montris la ne oftai vortoi.
Do, ĉu ĝojo fariĝos artisto, a nur instruisto pri muziko? Ĉu mono estas la ĝusta decidanto? Vi pensas ke jes, ke la mono devas decidi, ĉu vi fariĝos artisto aŭ muzikisto? Do, Ciucase, tio estis la sepa parto de la romano Lilio, originale vertita in Esperanto de Edith Allen Sinot. La raccontanto estis Heather Helsingen, Joyo Jean Huelsbeck, Signoro Leden Peter Jones, Doctoro Kellerman Tristan MacLee, la fratino de Doctoro Kellerman Francisca Tubal. Kai antaŭ ol paroli pri patriotismo, ni aŭskultu la canton Civitana Canto. Eble ankaŭ estas pri patriotismo, ni vidos.
Kai poste aperis seriozaj problemoj ligitaj kun fondo de tiel nomata Esperanto Civito. Mi longe pensis pri tiu fenomeno kaj mi devis fari kelkajn kantojn, eĉ aperis po kelkaj variantoj de ĉiu kanto, sed mi prezentos al vi ion el tio, do estas la kanto kiu fakte auguris tion, kiam ankoraŭ ne estis fondita la Civito. Mi jam faris la kanton de Civitano. Jen pesto, jen tempesto, post la quieta viv, aperis manifesto por la verda collectiv. Jam miaj tentoj prancas en ĝua antaŭ flar, kaj diablidoj dancas en animo mia, ĉar de nun ni estas Civito. Akceptu nin sen petol, sed kun admira kvito, la tutplaneda popol, ol, ol, forgesu pri la malsaĝo, iama kosmopolit, vin rekonvinkos mesaĝo pri l'esperanta Civit. Se estas ni Civito, ni devas havi tuj laŭ ordinara rito en nia Civitoj leĝaron, kiu donos al ni la rajton, kaj estraron, kiu spronos akcepti nin kun gaj. Intrigoj, interplektoj malgravas por labor, okazos la elektoj en la plej beata hor. Ni benu la registaron laŭ nia verda rit, sed ĉu iu helpos klaron, kio estas la Civit? Se ĝi similus al ŝtaton, do estu mi diaspor del ia centro ŝatato, vivanta tamen en for, havanta emon tut certe ekloĝi en metropol, laŭ mia ankaŭ en centre mi taŭgus kiel popol. Mi ŝatas nun eksenti plenrajta Civitan, ekpeki kaj ekpenti kun la pago en la man, kaj estro del Civito, amato del fortun, proklamus min benito kaj promulgito nun. Kaj irus ni manen mane al la Civita drinkej, confesso mi Civitane, che tion shatus mi play, cae sonus charma musico por mia pia admir, sed estas nur sapesico Civit en mia delir.
Io esis Michaelo Bronstein, quiu cantis Civitana Canto, gi estas en la compact disco Esperantujo Mia. Do, pli pri patriotismo,
yes.
Io mal simile, me supposas?
Yes, yes. El Esperanta Retradio, la problemo pri patriotismo hodiau, bezonata au hontinda sendo. Unue, kio estas patriotismo? Gi estas rilato al propria patrujo, popolo kaj nacieco, kio manifestiĝas per la sento pri socialigoj kaj kultura kuneco, kaj ofte postulas subigon de propraj streboj kaj profitoj al la bono de la patrujo kaj samlandanoj. Tiu ĉi demando estas kelkaj problemo kaj povus ŝajni, ke ĝi estas ĉiam pli ofte malbone interpretate precipe de la loĝantoj de la Eŭropa Komunumo, de tiuj kiuj opinias sin tio nomata mondcivitanoj. Oni ja ĉiam pli loĝantoj de la Eŭropa Komunumo, de tiuj kiuj opinias sin tio nomata mondcivitanoj. Oni ja ĉiam pli multe aŭdas pri tio nomata globala vilaĝo, sur kiu ni ja loĝas, do sensignifas estas niaj nacieco de nia terglobo dum preskaŭ sekundoj. Ni facile kaptas per telefone aŭ interrete niajn forajn amikoj kaj konatojn, sed malgraŭ ĉio tio ni ne povas mem estadi en ĉiuj tiuj lokoj dum same longa tempo, kiel ni vivas en niaj landoj, ofte la landoj de nia naskiĝo. Malgraŭ nia granda alproksimiĝo, ni restas ligitaj kun difinita loko per niaj laborlokoj, ni estas ligitaj kun niaj proksimuloj kaj ĉiu tiu, kio estas nia ĉiutago. Eĉ se ĉesus ekzisti ĉiuj limoj inter la hodiaŭaj landoj, ĉar pro iu miraklo la homaro decidus vivi en la paco, uzante eĉ komunan lingvon, renkontiĝante kun alilokano, ni estus civilimaj pri nia reciproka alieco. Kiam ni renkontas eĉ nian najbaron, ni ja demandas nin: kio nova, kio interesa ĉe vi? Ni esperas plej strangan respondoj je tiuj ĉi kutimaj, ĝentilaj demandoj. Nia interesiĝo pri alia homo kreskas ju pli des pli aliajn kutimojn tiu havas. Forveturante al alia loko sur nia tero, eĉ se temas pri kelkaj kilometroj, ni esperas rigardi ion aliajn, alian arbojn kaj plantojn, alian konfiguracion de la tereno, ni volas spiri alian eron, unua vorte ni deziras diversecon. Ni kvazaŭ venus pri ni mem kaj nia ĉirkaŭaĵo. La homo kreas ĉirkaŭ si propran kulturon, kiu dependas de loĝloko kaj lokaj kondiĉoj. Sed kvankam tutcerte ĉiam allogos nin monda diverseco, ni volontege revenas hejmen al la loko, kiu ni bone konas, kiu armas konate al nia propra kuŝejo. Kiucele do la homo bezonas patriotismon? Por respondi la demandon, ni starigu la aliajn. Ekzemple: ĉu kaj kia grade niaj patrujoj estas sekuraj lokoj, kie ni loĝas, vivas kaj laboras? Ĉu la popolo, kies anoj ni estas, povas senĝene manifesti sian naciecon, almenaŭ en la propra loĝlando? La demandoj kaj respondoj estas gravaj, ĉar la historio instruas, ke la mondo ŝanĝiĝas, kaj neniu estas tute firma sur ĝi. La patriotismo tamen devas esti ĉiukaze komprenanta kiel la natura strebo de ĉiu homo al libereco kaj sendependeco en sia propra tereno, sur kiu ekzistas difinita leĝo. La leĝo ja ordigas nian diversecon, porque ne okazu malbono al aliaj kunloĝantoj. La patriotismo neniel devus maljustigi alian, sed gi signifas quelcan zorgo cae sagesso de la homo, quiu raitas posedi quelcan minimumon. Cial do hodiau ni hontu pri la amo alla patruio, alla propria lingvo, culturo, tradizio, cutimoi. Ni povas tion fari estimante la reguloi estabilitan de alinazianoi, precipe estante iliai gastoi dum visitoi, ce ilicae despli ciam ili permessas al ni, ce si labori. La bone comprenata patriotismo helpas nur ni conservi niae nazian cae cultura ricetso cae compreneble securetson, nenion pli, scribis Anton Oberdorfer.
Yes, certe, shati sian patruion, sian loĝlokon, lingvon, kulturon, kaj tel plu, ne signifas ke oni devas malestimi la aliajn.
Yes, exactly.
Do nun ni aŭskultu nian kolegon, kiu laboras en Radio Libertaire, Guy Cavalier. Mi ne bezonas diri pli, li mem klarigos pri Radio Libertaire.
Nun tempe mi estas en Parizo kaj mi renkontis kolegon. Tiu kolego estas Guy Cavalier. Saluton, Guy.
Saluton.
Do same kiel ni, vi laboras por iu radio en Esperanto, ĉu ne?
Yes, yes. Yes, mi scias jam de longa tempo ke ankaŭ en Aŭstralio estas tiu radio. Trizoj, kiel ni diras?
Trizozozo.
Ah, Trizozozo.
Kaj kio estas la nomo de via radio?
Liberecana Radio, fakte Radio Libertaire, kiu estas radio en kiu multaj asocioj povas veni kaj proponi ion por havi iom da spaco kaj elsendi. Tout simple. Tiel, la Esperanto movado de la Pariza regiono faris tion antaŭ multaj jaroj.
Do tio signifas ke volontuloj laboras en tiu radio.
Nua volontuloj. Yes. Yes.
Do neniu estas pagata kaj ne estas administracio io simila.
Tute ne, tute ne. Kiam oni interkrompe ricevas la eblecon elsendi, do mi parolas ĉi tie por Radio Esperanto, ni mem majstras tiun spacon.
De kie vi ricevas la permeson tion fari?
Estas la Anarkiista Federacio, kiu kreis tiun radion en 1981.
Do de 1981 jam ekzistas tiu radio en Esperanto?
Yes, en septembro, la unua de septembro 1981, la radio Liberecana Radio estis kreita. Tiutempe malmulte elsendis, tenur dum la semain finon, kai tiutempe Ivo Pero venis en la skipo, kiu creis tiun radion, estis konata pri sia esperantistetso. Kai la aliaj geamikoj diris Ivo, por vivigi la radion, ĉu ci povos doni informojn pri Esperanto. Kai tiel Ivo regule poste faris tion kai kreis spacon de unu horo kai poste unu horo kai du horo kiel nun kreis tiun spacon nomita Radio Esperanto.
Ĉu en la elsendo vi parolas nur pri Esperanto aŭ kio estas la eroj de via programo?
Jes, mi ne diris pri la ĝusta momento, sed fakte unu monato iam post la kreiĝo de Radio Libertaire, Radio Esperanto estis kreita kaj pro tio ni povas diri ke tiu elsendo estas unu, se ne la unua elsendo, la plej malnova en Radio Libertaire.
Kaj ĝi funkciis sen interrompe de tiam?
Yes. Yes.
Giuste suffice longa tempe tamen.
Yes, 1981 ĝis nun.
Yes. Mi supposas ke unue por aŭskulti ĝin oni devis esti en la parizana regiono.
Yes, komence la frekvenco estis 89,9 kai fakte char estis ŝtata decido en la ordigo de la frekvencoj ĉiuj radioj radiostacioj ricevis frekvencon la haut difinitaj ciferoj kaj tiel Radio Libertaire ricevis tiun frekvencon de 89,4 megahertzoj kaj tio daŭris ĝis antaŭ kelkaj jaroj kiam estis la reto internet kaj nun oni povas ricevi Radio Esperanton en la tuta mondo per la reto.
Yes, do tio signifas ke ni povas aŭskulti kiam ajn oni deziras.
Yes. Yes.
Do tamen la dato 1981 estas grava por Francujo, ĉar
yes.
Tiam Mitterrand fariĝis prezidanto de Francujo.
Yes.
Kaj ĉu estas rilato inter la kreado de la radio kaj la fakto ke la laborista registaro prenis la povon?
Yes. Tu ne povas diri laborista registaro kaj
do eble ne tio estas
maldekstra registaro kaj kial la registaro tiumomente liberigis la ondojn kiel oni diris, ĉar estis jam multaj radiostacioj interkrampe pirataj. Pro tio estis premo jam, estis granda premo. Kaj jes anstataŭ ke estu perforto ni diru li ĝi fakte decidis malfermi spacon por la ankoraŭ interkrampe liberaj radioj, ĉar la plej multaj de tiuj radioj kiuj prezentiĝis tiumomente en la pariza regiono estis eble 120 radioj kiuj tuj elsendis post la unua de septembro 1981 kaj tuj malantaŭ ni diru malantaŭ tiuj radioj estis jam reklamaj por reklamo reklam radioj fakte kun multe da mono kaj estis jam multaj firmaoj kaŝitaj kiuj prenis la spacon de la tuta tuta programo fakte
do estis tamen iom da demokratigo de la uso de la aerspazio.
Yes, sed yes, kaj la registaro deziris ke estu normoj kaj for puŝis tiujn kiuj estis fakte amikaj kaj pro tio en 1983 Radio Libertaire estis forpuŝitaj de la polico kaj en aŭgusto de 1983.
Ĉu oni donis iun kialon por tio?
La anteno estis formetita de la polico kaj jes, ĉar Radio Libertaire fakte decidis ni diru preni frekvencon kaj la registaro deziris ke oni estu forpuŝita de tiu frekvenco, ĉar estis aliaj pli grandaj radioj kiuj estis sur
la sama frekvenco
kaj
volis uzi ĝin.
Yes. Kaj estis lukto por frekvenc lukto, ni diru. Yes, ni povas nomi tion.
Sed poste li tamen donis alian eblecon?
Ne, ĉar Radio Libertaire fakte restis ĉiam sur tiu frekvenco. Ni ĉiam restis. Kiam estis tiu forpuŝo de la polico, tio estis en aŭgusto. Ni povas du semajnoj poste estis sufiĉe granda manifestacio en Parizo. Kun malmulte ni diru sed estis granda manifestacio sed kun malmulte da liberaj radioj kaj lo estis Radio Libertaire kiu preskaŭ sola organizis tiun lukton kaj dum la momento kiam ni estis en la manifestacio estis kamiono interni kaj tuj oni povis aŭdi ke Radio Libertaire denove reelsendis. Ĉar estis alia anteno kiu estis metita kaj ni denove reelsendis. Kaj poste ankaŭ estis kompreneble diversaj diskutoj kun la registaro kaj certe laŭ mi ili vidis ke la anarkistoj estis deciditaj resti.
Kaj de tiam ĉu la historio de Radio Libertaire estis pli paca?
De tiam tio fakte estis ĉiam ni diru iom lama ĝis 86. Yes, kai en od d'excès en cao la registaro diris a Radio Libertaire el sendas tro potense kai char en cao laol estas diversaj estas dispartigo inter la inter la radio estas la radio por reclamo estas la radio por politica y afero y estas radio por sporto y kai kai lao tiu spetsoi oni oni devas el sendi chuchu potense a chu malpli a yes kai tiu tempe do la registaro diris vi tro potense el sendas kai kai fakte estis io en la en la oficiala gazeto le journal officiel qui ou aperis dirante yen la registaro minatsas fakte libretsan radion por esti for pushita sed tio ne estis segvita de tio kaj
post tio ne plu do de 1986 via vivo estas pli trankvila
jes.
Mi esperas ke neniu deziros forpuŝi vin nun, kaj ĉu vi povas diri kio estas la retadreso por aŭskulti la radion?
La retadreso estas en la franca estas Radio Libertaire, estas Libereca Radio .org.
Ĉu oni ne bezonas aldoni duoblavo antaŭe?
Yes, sed nun tio estas automate farita sur la komputiloj eble internacie, mi ne scias, sed oni ne plu tajpas tiujn.
Do radiolibertaire.org.
.org, kaj estas la oni vidas la programon, la tutan programon, kaj sur la dekstra, sur la supra maldekstra parto estas fenestro en kiu oni povas elekti ankaŭ la semajnojn kiuj interesas nin kaj el ŝuti.
Do mi esperas ke baldaŭ la aŭskultantoj de Trizozozo havos la eblecon aŭskulti ankaŭ Radio Libertaire.
Yes.
Dankon.
Jes, tio estas por do Radio Zozozo kaj do ni salutas ĉiujn kiuj laboras en tiu radio, ne nur pri la Esperanto-skipo, sed
la tutan la 16 lingvoj.
Dankon,
Guy. Tio estis Guy Cavalier, kiu donis al ni la historion de Radio Libertaire. Nun ni aŭskultu la kanton Malsekura el la Verda Disco, ĝi estas grupo de Pollando. tio estis la canto Malsecura en la Verda disco. Kai nun pri nia dieto.
Yes. El retradio proteino el patrina lacto contrau cancero. Malgranda proteina moleculo kiu havas gravan defendan funkcion en la corpo povas tre celite efiki contrau haŭtkancero kaj aliaj tumoroj. Lactofericino vecas esperon pri contrau cancera terapio sen nedesiratae crome ficoi. Ni testis canceroi kiu estas aparte malicae kaj kiu formas metastasoi, kiel exemple melanomon, do nigran haut canceron, diras biosciencistoi el Graz en Stirio. Ilia teamo successis modifi naturan proteinan moleculon, tiel che gi mortigas cancera celoi ene de nur ok horoi. Almenau tio ocasis en laboratoria testo. La proteinino nomigas lactoferincino, cae estas disiga producto de la proteino lactoferino, kiu aperas en larmoj, salivo, kaj en la patrina lacto. Ankaŭ preparita lacto por botelbeboj enhavas tiun proteinon, ĝi gravas por la korpa sindefendo kaj la imunsistemo. Laŭbezone la korpo lactoferino estas disigata en la malgrandan peptidon, lactofericino kiu efikas kontraŭ bakterioj, kontraŭ virusoj kaj kontraŭ tumorceloj, diras sciencistino. De la jaro 2000 la teamo esploradas pri kontraŭ tumora efiko de la lactofericino. La sciencistoj enmetas novaj aminoacidojn kvazaŭ kiel legobriketojn. Per tio ŝanĝiĝas la spaca strukturo. Depende de la atakota celo, tiel eblas igi lactofericinon ancora pli efika. Tutte malgranda partoj de la lactofericino ekzemple povas algluigi al bakterioj kaj detrui ilin. Tio estas esperiga en la batalo kontraŭ bakterioj kiuj rezistas antibiotikaĵojn. Ni sciis, ke lactofericino algluigas al la kancerceloj, ĉar kiel gardando de la imunsistemo ĝi povas mortigi kanceran ĉelojn dum ili estiĝas. Ŝi diras: en projekto al teamo montras kiel U-formaj molekuloj de lactofericino estas plej efika kontraŭ kancero. La algluigiado ciam funkcias laŭ la sama procedo. Lactofericino havas pozitivan ŝarĝon. En la membro de niaj ĉeloj aperas negative ŝargita lipido, ĝi nomiĝas fosfatistilserino. Tiu grasmolekulo normalkaze troviĝas ĉe la interna flanko de la ĉelmembrano kaj nur migras eksteren kiam la ĉelo maljuniĝas kaj devas morti, aŭ se kanceraj ĉeloj estiĝas. Kiel malgrandaj antenoj ĝi tiam elstaras el la membrano. Ĉe tumorĉeloj la programo por la ĉela morto ofte estas elŝaltita, tiuj antenoj tamen restas starantaj ĉe la ekstera flanko de la ĉelmembrano. La esploristoj el Graz trovis la negativa ŝarĝitan lipidantenojn ĉe ĉiuj kanceroj kiuj ili ĝis nun esploris. Ili utiligas la kunglumenon de negativaj al pozitivaj molekuloj por porti laktofericinon rapide kaj efike al la tumorceloj. Bonas, ke nur kancerceloj havas la negative ŝarĝitajn antenoj. Sanaj celoj estas seninteresaj por la pozitive ŝarĝita laktofericino. La ĉefa problemo de ĝis nunaj medikamentoj estas, ke ili atakas ankaŭ sanajn celojn. La laktofericino en ĉelkulturoj kaj ĉe musoj supozigas, ke tiu kontraŭ kancera terapio ne havas krome filkrojn. La nova efiksubstanco jam estas anoncita kiel internacia patento. Ĝi tamen estos disponebla kiel medikamento tiu ankoraŭ daŭros. Ankaŭ la formo de la dono estas ankoraŭ testenda. Pro tio la esploristoj nun serĉas farmaceutikajn firmaojn, kiuj daŭrigos la disvolvon al medikamento.
Do la malnutrado estas tre grava finfine.
Yes.
Do per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon pri ĝi, sendu ĝin je la adreso 3zozozo@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru dum la semajno al la retradio. Ne, al la radio, la reto de la radio, kiu estas www.3zozozo.com.au, aŭ vi povas iri al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Milaslo.
Kaj vi aŭskultu por fini la trendanco de la grupo Capriol el la compact disco Aventure.